re ilay mpanjaka ny firenena rehetra avy ary vonjeny olona zay miforoninao tamin'ny vovotany. Evanjely Masina araka ny soratany tamin'ny Masina Lioka ny toko voalohany andinin'ny fahafito amby folo hatrany fahasivy amby fitopolo hamangatsika ny masoandro avy any ambony. Tamin'izany andro zany a fenon'ny fanahy masina i Zakaria rainy Joany ka naminany hoe hisaorana aneny tompoandriamanitra Israely no izy namangy sy nanavitra ny olony ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika tao amin'ny fokon'ny Davida mpanompony araka ny nolazainy tamin'ny vavam-paminany masina hatramin'ny andro taloha mba hamonjy antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. He izany nanaovany famindrapo tamin'ny razantsika sy natsiarovan'ny fanekena masina dia ilay fianianana nataony tamin'ny Abrahama razantsika anome antsika fahafahana amin'ny tanany fahavalontsika mba hanompontsika azy tsy amin'nytahotra ampahamasinana sy fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra ianantsika. Ary ianao kosa ry zaza dia atao hoe mpaminanyny avo indrindra fa ialohan'ny tompo ianao amboatra ny alieny mba hanomen'ny olo ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony. Noho ny alehiben'ny famindrampon'andriamantsika dia naposaka masoandro mangatsika avy any ambony mba hanily izay rehetra mipetraka ao amin'ny maizina sy amin'ny aloko ny fahafatesana ka hitarika ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Izany ary ankalazantsika ny tenin'ny tompo terina eo anao ry Kristy. Migadona ilay andro manan-daza nandrasantsika mianakavy. Tsy andro intsony no andrasana fa minitra sy ora no isaina amin'ny atokavamisy tonga nofo ny zanak'Andriamanitra. Androany ary vaovao mafaly dia miteny manokana ny Zakaria rainy Jean Baptiste fadiny Elizabeta. Itiapahana evanjely ity a dia mitanisa indrindraindrindra an'ilay tononkirany Zakaria. Zakaria ve anisany nandray anjara feno a tamin'ny tantaram-pamonjena izy satria lehilahybe finoana natoky an'Andriamanitra ka nanankina an'Andriamanitra andraikitra. Lobolana izy nisaotra an'Andriamanitra mitanisa ireo fahasoavana natolotr'Andriamanitra azy. Lehibe tapitrotra izy ary naneho ny fandaminan'Andriamanitra sy ny fandaharany nankasitraka azy. Isika koa tokony atsapa fatian'Andriamanitra satria antsoina ho mpiara-miasa aminy anankinany andraikitra manandrifo ny tsirairay. Ry havana, mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra re amin'ny asa sy andraikitra kinina aminao amin'izay sehatra rehetra kiatroanao. Izany manambara fa tsy mivadika Andriamanitra rehefa miantso satria nividy antsika tao aminy talohan'ny naharina izao tontolo izao i Kristy mba ho masina isika tsy hanatsiana eo anatrehany noho ny fitiavany ho fiderana amin'ny voninahitry indray araka ny nambara masitapoly. Engany ary izao fety noely izao mba hitondra fahazavana sy fihavaozana ara-panao antsika tsirairay avy. Lalao ary tompo Andriamanitra ny hitanisa ireo fitiavanao no tsimbinao tompo izany fahantrako. Ny antoko rehetra afokioanao, lalina ho ahy ny fidiavanao.